Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришкенине бүгүн туура 3 жыл толду. Президенттин ишмердигине берилген баа бир кылка эмес. Парламенттик шайлоо жакындаганы гендердик теңчилик маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Жогорку жана жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн бөлүнгөн квота сакталбай жаткандыгы бүгүнкү жыйында айтылды.
Шайлоо келгенин жатпайбы, ошондуктан мыйзамга дагы квоталарды бекитүү үчүн бир нече өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Партия жогорку кеңешке киргенден кийин аялдарды тизмеден чыгарып, эркектерди киргизүүгө укугу бар, ошого чек коелу деп атабыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар адам жана базар берүүбүздү каласыз.
Анан биздин баалар эмнеге ушундай түзүлүп атат? Биринчиден жер болуп атат. Биз салып аткан үйлөрдүн баарын, жердин баары мындай айтканда кызыл китеп, кээлер арендага алып деле салып атышпайбы?
Кушуа кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу, азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. НАТОнун баш катчысы Орусия чыгыш Украинадагы жикчилерге ири көлөмдөгү курал жарак жөнөтүүдө жана Европадагы жалпы дүйнөдөгү аскердик аракеттерин күч алдырууда деп билдирди. Йенс Столтенберг Брюссельдеги пресс конференцияда белгилегендей, сентябрда жетишилген ок атышууну токтотуу келишими күн сайын бузулуп жатканына карабай, тынчтык орнотуу аракеттери уланууда.
The best way of improving the humanitarian situation in Eastern Ukraine.
Чыгыш Украинадагы гуманитардык абалды жакшыртуу үчүн эң негизгиси Минск келишиминин шарттарын бузууга чекит коюп, ок атышууну токтотуу макулдашуусун урматташ керек. Жикчилер жана Орусия аны аткарбай жатканын көрүүдөбүз, деди Түндүк альянстын баш катчысы. Апрель айынан бери Украинанын чыгышындагы жаңжалда 4300 көп киши каза тапты. Өзбекстанда тынчылык үчүн айыпталган кыргыз жараны 10.5 жылга кесилди. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Баткен облусундагы Кадамжай районунун акими Акрамжан Мадумаров билдирди.
Кубанч Бекералиев Бекчаны Фергана районунда сот болуп, соттун жыйынтыгында 10.5 жылга кесилди деп келинчегинен маалымат берилген экен. Бул маселе боюнча биздин райондук коммуникация администрацияда дагы маалыматыбыз бар. Эми соттун чечимине, айтылган маалыматына таянсак, эки берене менен соттолуптур. Биринчиси чек араны мыйзамсыз басып өтүү, экинчиси шпионаждыр.
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги бул маалыматты тастыктай элек. 41 жаштагы Эралиев быйыл 2 майда кыргыз өзбек чек арасын бузду деп өзбек чек арачылары тарабынан кармалган, аны бошотуу боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. Молдовадагы парламенттик шайлоодо европачыл партиялар алдыда баратат. Бюллетендердин дээрлик бардыгы саналып бүткөн чакта жарыяланган маалыматка ылайык, либерал демократиялык, демократиялык жана либералдуу партиялар биригип добуштардын 44.5% алышты, бирок бир да партия өз алдынча өкмөт кура албайт. Орусиячыл социалисттик партияга 21.4% тийди, коммунисттер менен бирге алар добуштардын дээрлик 40%ына ээ болушту. 30-ноябрдагы өнөктүккө шайлоочулардын 56% катышты. Молдова өкмөтү Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге кол койгон жана Шаркет менен визасыз режим тууралуу макулдашкан. Электр станциялар ишканасынын каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал ишкана жетекчилиги компания бюджеттеги 604 000 сомдон ашык каражатты өзүн билемдик менен пайдаланган. Бул факт боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө башталды. Европа биримдигинин кеңейүү иштери боюнча комиссарынын айтымында орус рублинин төмөндөшү батыш киргизген санкциялар иштеп жатат дегенди билдирет. Йоханнес Хан мындай комментарийди жасаган 1 декабрда рублдун курсу АКШ долларына карата 8% түшүп, 1 доллар 53.29, ал эми 1 евро 66.150 рубльды түздү. Быйыл орус валютасынын наркы 40% көп арзандады. Бул көрүнүш Украинадагы окуялардан улам киргизилген санкциялар жана мунай баасынын төмөндөшү менен байланыштырылууда. Орусиянын бюджетине түшкөн кирешенин жарымынан көбү мунай жана газ экспортунан түшөт. Ашгабаттын ондогон тургуну өткөн ишемби жекшемби күндөрү көчөлөргө чыгып, терезелердеги кондиционерлерди алып салууга келген крандардын жолун торошту. Түркмен баш калаасынын Парахат жети конушунда жашаган тургундар ушуну менен экинчи ирет мэриянын чечимине нааразылыгын билдиришүүдө. Август айында да алар кондиционерлерди алуу ишине тоскоолдук кылышкан, шаар бийлиги өз чечимин түшүндүргөн эмес. Нааразылык акциясынан кийин бийлик өкүлдөрү кондиционерлерди алуу буйругу жокко чыгарылганын билдиришти. Жайкысын Ашгабатта ысык 50 градуска чейин жетет. Мындай нааразылык билдирүүлөр Түркмөнстанда сейрек болот. Футбол легендасы Пеленин абалы жакшырганы кабарланууда. Өткөн аптада 74 жаштагы бразилиялык футболчу бөйрөк оорусу менен ооруканага жаткырылып, диализге туташтырылган. Анын алдында бөйрөгүндөгү таштарды алуу боюнча операция жасалган. Доктурлар жекшембиде саламаттыгы жакшырганын, бирок дагы эле реанимацияда жатканын айтышты. Пеле Бразилиянын курама командасынын катарында 58-62 жана 70-жылдары дүйнө чемпиону болгон. Футболдук карьерасында ал 1000 көп гол киргизген жана 99-жылы эл аралык олимпиада комитети тарабынан 100 жылдыктын спортчусу деген наамга татыган.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми уюлдук телефондон Азаттык Чекит моби дарегинен бизди окусаңыз болот. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз. Азаттыктын теле жаңылыктары бүгүнтөн тарта коомдук телеканал КТРКдан эмес МТС телеканалынан обого чыга баштамакчы. Башкача айтканда, Азаттыктын Борбор Азия аймагын камтыган теле жаңылыктарын бүгүнтөн тарта орусча вариантын кечки саат 8:00, ал эми кыргызчасын кечки саат 10:00 МТС телеканалынан көрө аласыз. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн түндө Кыргызстан аймагынан ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө күндүн суук 12 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу, Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин суук болот экен, Борбордо түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу, ал эми тоолордо түнкүсүн 26 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин суук болот деп кабарлашты синоптиктер. Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришкенине бүгүн туура 3 болду. Президенттин ишмердигине берилген баа бир кылка эмес. Толугураак бул темага кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүнүн кап ортосуна келди. Анын президент болуп шайланганына 1 декабрда туура 3 толду жана алдыда дагы толук 3 бар. Анын артта калган 1000 ашык президенттик ишмердигине коомдун, саясатчылардын баасы кандай? Саясат талдоочу Кубанычбек Табалдиев Атамбаевдин ушул жылдар аралыгында жетишкендиги менен катар кемчилиги да мол болду деген пикирде. Ал президент шайлоо алдында сөз берген көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүү аракетин көрүп жатканын, бирок анын тышкы саясатында геосаясий факторлордун таасири күчтүү болуп жатканын белгилейт.
Көп полярдуу саясат жүргүзөбүз деп Атамбаев айтканын колунан келишинче аткарганга аракет кылып атат. Муну талашыштын кереги жок. Ошол эле Америка Кошмо Штаттар менен иштешкенге жай аракендегисин көрсөткөн. Бирок кемчилик жагын айтканыбызда, кемчилик Атамбаевдин өзүндө эмес, тегерегиндеги сырткы геосаясий шарт айынан кыйналып аткандагысы көрүнүп атат да. Россия менен Батыштын ортосундагы мамиле ушунчалык күчүп кете тургандагысын айтыш кыйын болчу да. Бирок ошентсе дагы Батышка дагы Россия тарапка дагы туруктуу бир мамиле кыла тургандай саясатты жүргүзүп аткандагысы албетте чоң жетишкендик.
Президент Атамбаев артта калган 36 айда өлкө үчүн мактанаарлык иш кыла алган жок. Мындай баасын эркин депутат, оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Абдрахманов берди. Анын баамында учурда өлкөдө болуп жаткан айрым каатчылыктарга президенттин аракетсиздиги себеп.
Эмдигиче мына 3 болду, бир реформаны жасаган жок. Реформа өзгөрмөйүнчө мамлекет өзгөрбөйт, экономика өзгөрбөйт. Ошон үчүн мына ушул кризистерге тыгылып турабыз. Экономикалык, энергетикалык жана башка кризистер толтура. Мына бюджетибиз таптакыр жабылбай атат. Көрүнгөндөрдөн жалтырап акча сурап жүрөбүз. Президент бир жакшы идеяны баштады эле, коррупция менен күрөшөбүз деп. Өзүнүн оппоненттерин камагандан башка эч нерсе кыла алган жок.
Ал эми коомдук жана саясий ишмер Жамин Акималиев мамлекет башчысынын негизги жетишкендиги катары өлкөдөгү туруктуулуктун сакталышын белгилейт. Анын ою боюнча Атамбаевдин өлкөнү өнүктүрүүгө аракети күч болгону менен калк сезе турган жылыштар болбой келет.
Бул ишинин артыкчылыгы ушу өлкөнү алдыга жылдырууга жана бизде коомдо тынччылык болуп бир багытты издөөгө аракетти аябай жазады. Чынын айтканда кийинки өзгөчө бир жылда Атамбаев өлкөдөгү мындай рулевой болуп баардык тараптагы иштерди башкара алды деп айтсак болот да. Мына ушундан өзгөчө белгилеп кетким келет.
Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов Атамбаевдин 3 жылдык ишмердигине 4 деген баа берди. Айтымында 5 деген баага өзү жалгыз эмес, бийликтин 3 бутагы менен бирге иш алып барганда гана татыктуу болот.
Ошо айтканда положительный баа берем да. Отрицательный эчтеке жок менимче. Бирок ачык айтыш керек, президент ушул президентке экономиканын жагынан карабайт да, туура бул өкмөттүн иши, парламенттин иши. Ошондуктан президенттин азыр укугу аз экен. А бирок ушул биздин тышкы иштер, анан кийин этот саясат, анан кийин коррупциянын күрөшү, ушул жагынан президенттин менимче ушул баа положительный болуш керек.
Алмазбек Атамбаев президенттик ишмердикке 2011 жылдын 1 декабрында расмий киришкен жана анын мөөнөтү 2017 жылдын ушул күнүндө аяктайт. Ал президенттик кызматка Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин биринчилерден болуп келди. Бирок айрым талдоочулар Атамбаев өз ыйгарым укуктарын кеңейтип алды деп сындап келишет. Алмазбек Атамбаев азыркы баш мыйзам боюнча бир гана мөөнөт президент боло алат. Ал өзү да мөөнөтү бүтөөрү менен кызматтан чегинээрин, бул үчүн күн санап жатканын баймабай коомчулукка жар салып келет. Улан Игизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Парламенттик шайлоо жакындаганы, гендердик теңчилик маселеси кайра көтөрүлүүдө, жогорку жана жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн бөлүнгөн квота сакталбай жаткандыгы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин бүгүнкү жыйынында айтылды. Аталган кеңеш гендердик теңчиликти сактоо үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Койсун Курманалиева Талас облусун 2010 жылдын апрелинен тарта башкарып келет. Анын маамында Кыргызстан гендердик теңчиликке али жетише элек. Мындан улам шайлоолордо аялдарга квота өңдүү кошумча чаралар зарыл.
Башкаруу системасында аялдар үчүн өтө экеселенген күч, экеселенген демештеги керек. Бүгүнкү күндөргө квота деген сөзсүз керек. Мүмкүн биздин дагы аң сезимибиз башкарак болуп өзгөрүп кетер чыгар. Ошол убактарда кереги жок болбосо бүгүнкү күндө керек. Партиянын лидерлери бул маселенин үстүндө сөз сүйлөш керек. Бул мыйзамга жазылып кала турган болсо, мыйзамда жазылганды баарыбыз аткарууга тийиш. Деген теманын үстүндө эгемендүктү алгандан бери көп эле сөздөрдү айтып, көп эле иш чаралар өткөрүп келеатабыз, бирок өзүнүн деңгээлине жеткизе албай келеатабыз. Мыйзамдарды дагы кошумча кабыл алышыбыз керек. Андан тышкары аялдардын бир чара бири бирин колдоо демилгелери да көбүрөөк керек.
Вице премьер министр Эльвира Сариева келерки шайлоолорду утурлай мыйзамдык деңгээлде кошумча чаралар колдонулбаса, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аялдардын ордун сактап калуу оор болорун эскертип жатат.
Кыргызстанда гендердик квота киргизгенден кийин аялдардын саны көбөйдү, бирок мына азыр статистиканы карасак, жогорку кеңеште 22% аял экен. Ал эми мыйзамдын чегинде 30% кем эмес болуш керек. Жергиликтүү бийликтерде, кеңеште 20% ылдый болуп атат саны. Ал эми өкмөттү деле карасаңар, азыр 2 аял калды: Минфин жана вице-премьер. Шайлоо келгенден жатпайбы? Ошондуктан мыйзамга дагы квоталарды бекитүү үчүн бир нече өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мисалы, мына партия жогорку кеңешке киргенден кийин аялдарды тизмеден чыгарып, эркектерди киргизүүгө укугу бар, ошого чек коелу деп атабыз. Анткени аял чыккандан кийин анын ордуна партиянын тизмесинен башка аял кириш керек. Эгерде эркек чыкса, эркек кириш керек. Жогорку кеңеште же мына шаардык Бишкек Оштун кеңештерине карасак, аялдардын пайызы көбүрөөк болуп атат. Бирок ошол менен бирге мына жергиликтүү бийликте, айылдык кеңештерде, көпчүлүк областтарда, райондордо аялдар такыр жок болуп атат. Ошондуктан ушул чектерди койсок, буюрса мына жаңы келаткан шайлоолордо аялдардын саны көбөйөт деген ойдобуз.
Мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Бактияров Атаковдун пикиринде аялдардын саясатка аралашуусуна коомдогу айрым жагдайлар тоскоол болууда.
Биздин чыгыш шарты бар, мусулманчылык бар, элдин салты бар. Ошого карап туруп, баягы эскиден келген аял киши үйдүн ээси деп, бала чаканы кара деп ошолго көнгөн. Энди демократияны өнүктүрүп аткандан кийин аялдардын укугун коргосок жаман болбойт. Так, мен ошол көпчүл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштегенде дагы жакшы кызматчы аял кишиден чыгат да. Ошончо алар санын көбөйтүшүбүз керек.
Жогорку кеңештеги республика фракциясынын депутаты Розак Назарова аялдардын саясий активдүүлүгүн алардын материалдык жагдайы менен байланыштырды.
Көп эле аялдар саясатка барып, шайлоого чыгабыз деген үмүттөрү, ойлору бар. Бирок материалдык жагдайдагы аялдардыкы кичине оорчулук келет. Мен ойлойм, бул жерде дагы саясий партиялар боюнча мыйзамга эгерде мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт деген бар болсо, мен ойлойм, аялдарга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле деп чыгуу керек.
Ал эми сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аялдарга берилген квота сандык көрсөткүчтү чечкени менен сапаттык көрсөткүчү аксап жатканын айтууда.
Аялдар өздөрү көйгөйлүү маселеге каршы чыгып атышат. Квота менен келген унутуп коюп атышат. Эки-экиден мушташып, чачташып, ушу списканы партиялардын кайсы айымдар келип атат, кандай программа менен келип атат, ушу элге жардамы тиеби же жөн эле өзү машине тээп помощниктери менен жыргап туруп анан өтүп кетеби?
Кыргызстанда соңку кездери аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу азайып баратат деген менен, айрыкча Борбор Азиядагы мамлекеттер арасында гендер маселеси салыштырмалуу дурусураак деп бааланат. Өлкөнү аял президент башкарган. Ушул тушта башкы прокуратураны, жогорку сотто, эсеп палатасынын айымдар жетектейт. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия чыгыш Украинада жикшилерге ири көлөмдөгү курал жарак жөнөтүп жаткандыгын кайрадан билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн Брюссельдеги пресс конференцияда айтты. Молдовадагы парламенттик шайлоодо Европачыл партиялар алдыда бара жатат. Өзбекстанда тынчсыздык үчүн айыпталган кыргыз жараны 10.5 жылга кесилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Баткендеги Кадамжай районунун акими Акрамжан Мадамуров Мадумаров кабарлады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүстулантабыз. Учурда Бишкек шаарында 223 көп кабаттуу үй курулуп жатат. Бул өткөн жылга салыштырмалуу турак жай 30% көп дегенди билдирет. Бирок курулуштун ыргагы өскөнү менен турак жайга болгон баа арзандаган жок. Азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында эки борбордун турак жай рыногундагы соңку тенденциялар талдоого алынмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдады.
Бишкек башкы архитектурасынын маалыматына таянсак, учурда Борбор калаада көп кабаттуу 223 үйдүн курулушу жүрүп жатат. Алардын арасында 12 жана 17 кабаттуулары да бар, бирок басымдуу көпчүлүгү 9 кабат үйлөр. Адистердин баамында акыркы жылдары Кыргызстандагы турак жай курулушу өткөн жылдарга салыштырмалуу 30% өскөн. Тикеленген көп кабаттуу үйлөрдүн саны эселеп өскөнү менен аларга болгон баанын арзандайын деген ою жок. Риэлторлор бирикмесинин башчысы Сергей Пьянков баш калаадагы турак жай баасы дагы да өсөрүн айтып жатат.
Жилищный рынок сейчас переживает большой дефицит, поэтому и цены у нас, в принципе, поднимаются.
Турак жай базарында азыр өтө чоң таңкыстык, ошондуктан баалар дагы көтөрүлүп жатат. Бизде социалдык, мамлекет тарабынан салынган үйлөр жок. Албетте, үйлөр салынып жатат, бирок алардын көбү акчалуу, бай адамдарга багытталган. Азыр суроо талап бир бөлмөлүү батирлерге чоң. Анткени бул коммерциялык үй болуп эсептелинет. Аны кайра ижарага берүү да оңой. Учурда бир бөлмөлүү батирлердин 50% ижарага берилет. Бааларга кайрылсак, жасалма жол менен деле көтөрүү болгон жок. Азыр баалар 2008-2009 жылдарга жакындап баратат. Бирок элде кыймылсыз мүлккө болгон кандайдыр бир өзгөчө мамиле пайда болду. Элдер кандай гана кырдаал, төңкөрүш, бурулуш болбосун, турак жай баасы арзандабасын билип калышты. Жана үйгө салган капитал бул албетте баарынан пайдалуу салым. Мамлекет тарабынан гана орто кирешелүү адамдардын алы келе турган үйлөр курулганда ошондо баалар түшөт. Маселен, 105-106 сериядагы көп кабаттуу үйлөр көп курулушу керек.
Курулуп жаткан турак жайлардын дээрлик көпчүлүгү коммерциялык багытта, социалдык багытта үй курган курулуш компаниялары чанда гана. Орточо эсеп менен алганда жаңы курулган көп кабаттуу үйдүн 1 чарчы метри 700-800 доллардын тегерегинде. Баа курулуштун кайсы жерде жайгашканына, курулуш материалдардын сапатына, түзүлгөн шарттарына жараша өзгөрүп отурат. Маселен, баш калаанын чет жагындагы үйлөр же айрым инфраструктуралары жок же толук бүтпөгөн үйлөр мындан да арзан болушу мүмкүн. Бирок дубал эле тикеленген үйгө ремонт жасап, аны толук бүткөрүү чарчы метри 1000 долларды чапчыйт. Борбордогу көп кубаттуу турак жайларды курган ишканалардын бири Авангард Стиль 16 жылдан бери бул тармакта иш жүргүзүп келет. Транспорт министри Калыкбек Султанов ээлик кылган бул компания учурда шаардын борбордук бөлүгүндөгү көп кубаттуу үйлөрдү куруу менен алек. Ишкананын сатуу бөлүмүнүн башчысы Эрнист Минкеев үйлөрдүн баасы эмненин негизинде кымбат болуп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Негизи баалар ар кандай болгондуктан бул районуна жараша да. Микрорайон жак болсо анын жерлери арзаныраак, анын баасы ылдыйраак болот. Центр болсо баасы кымбатыраак. Ошон үчүн аякта да үйлөрдүн баасы бийигирээк болуп атат. Биз деген өзүбүз жерди алып, аны өзүбүз куруп, өзүбүз сатып атпайбызбы? Баанын түзүлүшүнө жердин баасы аябай чоң ролду ойнойт да. Ар кайсы компания ар кандай метод менен салат да. Мынакей панельдүү үйлөр менен салып атышпайбы? Ал любоусуч арзан болуп атат. Например, 105-104 сериянын панелдери менен бетондуу үйлөр арзан болот. Анан биздин баалар эмнеге ушундай түзүлүп атат? Биринчиден жер болуп атат. Биз салып аткан үйлөрдүн баарын, жердин баары мындай айтканда кызыл китеп, кээлер аренда калып деле салып атышпайбы?
Авангард Стиль сыяктуу ирденип алган ишканалардын негизги кардарлары капчыктуулар болуп саналат. Анткени премиум, бизнес, комфорт деп класстарга бөлүнгөн үйлөрдүн чарчы метри 1000-1200 доллардан. Бул үйлөр шаардын борбордук бөлүгүнөн орун алып, куруш материалдары чет өлкөлөрдөн алынып келинет жана ыңгайлуу жашоо үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Минкеев мындай үйлөрдү ишкерлер же чет өлкөдө иштеп акча топтоп келгендер гана аларын жашырбайт. Курулуш тармагынын адистери биринен сала бири курулуп жаткан көп кабат үйлөрдүн арзандабай жатышын ар кандай себептер менен байланыштырып келишет. Эң негизгиси базар экономикасынын негизги мыйзамдарынын бири саналган сунушка жараша талаптын да өсүшү. Бирок курулган үйлөрдүн баарында эле жашоочулар толоо деп айтууга болбойт. Турак жай баасынын курулуштун өздүк наркынан алда канча кымбат болушунун дагы бир себеби бул курулуш баштоого жана керектүү инфраструктураларга кошулууга уруксат алуудагы коррупция экени айтылып келет. Айрым куруучулар уруксат алууда берилген паралар курулушка кеткен каражаттын 10-15% түзөрүн, аталган сумма кайра эле ар бир батирге бөлүнөрүн айтып келишет. Кейжи Групп курулуш компаниясынын кожоюну Имамидин Ташев турак жай бааларынын төмөндөбөй жатышына тиешелүү органдар сураган шапкелердин да салымы чоң экенин ырастайт.
Чындыгында ошол кээ бир деңгээлдеги коррупциялык жолдор, схемалар, механизмдер каала каалаба баягы эме кылып атат да, бизди мажбурлап атат да түшүрбөгөнгөчү. Ал нерсеге мен деле кошулам. Тилей тилек, ниет кылат элек, ушундай нерселерден кичине арылсак, кичине жакшы бир эмеге барсак дегенден башка эмебиз деле жок.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов курулуш тармагындагы коррупциялык схемалар бар экенин моюндайт. Бирок акыркы убактарда аталган көрүнүш азайып барат деп ишендирүүдө.
Ошондой сөздөр мурун болуп келген, уже сөздөр уже асая баштады. Бир эки биз программага кабыл алганбыз. Срочный мералар деп биринчи, анан кийин стратегический антикоррупционный мера деп. Ошолордун баарын өкмөт менен сагаласып айтылып, антикоррупционный служба менен макулдашып иштеп атабыз. Уже баягы Кудай турса акырындан ошондой деген коррупция көп деген жерди ички сектордон чыгып баратабыз. Бир положительный тенденция кетти уже. Баягы требовать эти, вымогать эти турап аткандар почти жок десе болуп калды. Азыр бардыгын ачык кылып атабыз, ачык айык.
Имамидин Ташев кошумчалагандай Кейжи Групп компаниясы социалдык турак жайларды да курат. Бирок андай үйлөргө кезерип кезек күткөндөр ок эле көп. Тагыраагы бир батирге 5 адам ат салышат. Бишкектин көп кабат үйлөрүндөгү бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы 30-35 000 доллардын тегерегинде. Накталай, мындай суммадагы акчасы жоктор үйлүү болуунун ар кандай жолдорун издеп келишет. Курулуш компаниялары жана банктар кардарларга ипотекалык насыя жана үлүштүк курулуш жолу менен үй алууну сунуштап келишет. Үлүштүк курулуш менен 40 000 долларга үй алганы жатсаңыз, алгач курулуш ишканасы менен келишим түзүп, алгач аталган сумманын 40% алдын ала төлөшүңүз керек болот. Бул учурда курулуш баштала элек да болушу мүмкүн. Анан калган 60% сумма 1 жарым же 2 жылга бөлүнөт. Ошентип келишимге жараша, ошентип калган сумма ай сайын же квартал сайын төлөнөт. Бишкек тургуну Дастан 40 чарчы метр үйдү үлүштүк курулуштун негизинде сатып алган. Ал бул жол ипотекага караганда кыйла ыңгайлуу экенин айтып жатат.
Ипотекадан стабильный доход керек, стабильный зарплата керек. Анан ал жерде жакшы жагы даяр үйгө акчасын төлөп ипотеканын кирип кетсе болот, дароо жашаган мүмкүнчүлүк бар. Бирок анын кемчиликтери стабильный зарплата болуш керек көп убакытка. Үстүнө көп процент кошулуп кетти. 30% өзүң акча төлөсөң дагы банкка процентин төлөгөндө ошол өзүңдүн акчаңда процентин кошуп төлөп калыш керек болот да. Бирок эми жакшы жагы аныкы убактысы көп да, 5 жылга, 10 жылга алса болот. А долевое строительство аныкы проценти жок. Көн акчаны эле 2 жылга там 20 айга бөлүп берет, ошону эле төлөсүң, проценти жок. Бирок анын курулуп бүткүчө күтүш керек. Бир аз тааныш эмес фирмалардан, жаңы фирмалардан болсо бир аз риск бар да. Ал фирма жакшы иштейби, ошол курулуп бүткүчө куруп береби деген рисктери бар да.
Урматтуу карман, сиз азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Биз бүгүн турак жайга болгон баалар, үй сатып алуудагы түйшүктөр тууралуу кеп кылып жатабыз. Ош шаарындагы жаштардын көбү ипотека аркылуу үй алууга аракет кылышат. Бирок насыяга турак жай алуу машакаты жаштарды ирээнжитип келет, дейт Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков.
Ош шаарынын тургуну Асанбек Каракозуев 10 жылдан бери шаарда батирден батирге көчүп жүрүп 3 балалуу болду. Өзү менен кошо аялы да мамлекеттик кызматта эмгектенет. Буга чейин анда каражат чогултуп батир сатып алуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Быйыл болсо айылдагы чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгон балдарын окутуу маселеси жаралып, акыры ипотекалык кредиттин эсебинен үй сатып алды. Бирок ал үй али Асандын колуна өтө элек. Ошентсе да Асанбек ипотекалык кредит системасын азырынча мактап жатат.
Квартирадан квартирага жүрүп ошончо жыл төлөсөң, мисалы ипотека акча төлөсөң, ошончо жыл аралыкта акчаңы топтоп ушундай бир буюм ала албайсың, жеби ала албайсың. Утурумдук пайдаланып алып алганың бул жакшы экен да, жакшы нерсе экен. Проценттин кымбат жагы бар экен. Чындыгында атайын ушу жаш үй бүлөлөр үчүн деп процентти аз кылып берсе аябай жакшы болмок эле да. Бирок азыр эми проценти кымбат болуп атат, айла жок алат экенсиң.
Бирок шаардагы жаш үй бүлөлөрдүн баары эле Асанбекке окшоп иштүү эмес. Мурунку банк кызматкери Сүйүнбек Татиев ипотека карапайым жаштарга кол жеткизет.
Үйгө деген нерсени кайта булар болсо бизнеске айландырып атат. Ошол 10 жыл, 15 жыл, 20 жылга узартып атат дагы, а бунун проценти көп. Проценти, например, 1 жылга 18%, же болбосо 12% ушундай кыла турган болсо, ошондо карапайым эл дагы бир үйлүү жайлуу болот эле да. Буга окшогон үй жоктор канча жүрөт азыр? Квартирада канча жүрөт? Сунуш кылыш керек, өкмөткө сунуш кылыш керек. Ошо банковский законду катуу иштеп чыгып туруп, ошондо Кыргызстандын бир закондору иштегенде ошондо элге бир жакшы жеңилдик болгон эле деген ой болуп жатат.
Негизинде ипотекалык кредитти социалдык программа деп аташат. Бирок анын баасынын кымбаттыгын, шарттардын катаалдыгын эске алган адистер Кыргызстандагы ипотекалык кредитти ипотека деп атоого болбойт дешет.
Эгер ипотека саясатын карап көрө турган болсо, ал негизин айтканда ипотекалык кредиттер эмес. Ипотекалык кредит деген бул ыңгайлуу социалдык проблеманы чечүү. Бизнесте берилип аткан жөнөкөй кредит менен ипотеканын айырмасы, ипотека деген узак мөөнөткө өтө төмөн пайыз менен экинчи социалдык проблеманы чечүү. А башка мамлекетте, өнүккөн мамлекетте да ипотеканы өкмөт же өзүн алат, же болбосо жеке фирмалар менен өзүлөрү келишим түзүшөт. Салыктарын өкмөт тарабынан алынбайт, пайызы төмөндөтүлүш үчүн,
дейт укук коргоочу Сулайман Усенов. Ипотекага алган батирин арендага бергенге мүмкүнчүлүгү жок жаштар үчүн ипотеканын үстөк пайызы кыйла кымбатка түшөт. Ош шаарынын тургуну Мирлан Бекмаматов өзүнүн ипотека аркылуу үй алуу чечимин туура эмес кадам болгон деп эсептейт.
Биринчиден жана банк тарабынан көп келишимдер адамга керектигинде берилбейт экен. Көп условияларын айтылбайт экен жанагы. Подводные камни деп коет, договор түзүп банктан алгандан кийин страховкасын, залогко койгонун, оценкасын, бүт баарын өзүң мойнуңа төлөтөт экен. Келишимдерди ошол кол коёр астында беришет. Условиялар не выгодно, стихийный бедствие деген жазылган эмес. Сен бир жер менен не согласен болсоң, онду албайсың. Пункттарды окуңуз, окуңуз деген менен окуганың менен пунктту айтсаң өзгөртүлбөйт. Болбосо башка банкка барың, дейт.
Шаарда ипотекалык кредиттин эсебинен үйлүү болгондор көп. Бирок алардын көбү үйгө муктаж жаштар эмес, киреше табууну көздөгөн бардар адамдар. Алар ипотека аркылуу батир алышып, аны арендага берип акча табышат. Өз кирешелеринин бир бөлүгүн гана ипотеканы төлөөгө жумшашат. Бул укма кредиттен оңой кутулуунун жакшы жолу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Анткен менен орточо айлык акы 15 000 сомго жетпеген Кыргызстанда үлүштүк курулуш менен же ипотекага үй алуу дээрлик мүмкүн эмес. Анткени бул жол айына жок дегенде $500 кирешени талап кылат. Банктар да кыймылсыз мүлк сатып алуу үчүн оңой менен насыя бербейт. Биринчиден, ири көлөмдөгү насыя алыш үчүн күрөө талап кылынат. Күрөөгө коюлчу кыймылдуу же кыймылсыз мүлктүн наркы алына турган суммадан жок дегенде эки эсе кымбат болушу шарт. Урматтуу карман, сиз жогоруда азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыз. Биз бүгүн Бишкек жана Ош шаарларындагы кыймылсыз мүлктүн баалары, үйлүү болуунун ар кандай жолдору тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап, ООГ алып чыктым. Мага Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Келерки берүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.